Pozdravljeni na prvi izredni seji občinskega sveta občine Kanal. Na tej seji se je upravičil svetnik Risto Đurić, ostali pa mislim, da ste prisotni, tako da bi prvo prišli na preverjanje prisotnosti. Prosim, če potrdite svojo prisotnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov, tako da lahko nadaljujemo z občinsko sejo. Z nami je tudi nova direktorica občinske uprave Katjuša Stanič in pa Ula Ukmar, ki trenutno upravlja nekak storitve PR oziroma sodelovanje z mediji. Kot prvo bi šli na potrjevanje dnevnega reda. Za dnevnem redu imamo prvo točko razprave in sklepanje o podelitvi priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2023, ker ta točka vsebuje tudi obravnavo nekaterih informacij osebnih podatkov, bomo za to točko zaprli sejo za javnost. Nadaljevali bomo z drugo točko, kjer bo seja ponovno odprta, in sicer za kadrovske zadeve, kjer bo v bistvu predstavnika občine Kanal v svetu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport bo v bistvu pretekli direktor občinske uprave, v bistvu bo zamenjal trenutno direktorico občinske uprave, če bo to občinski svet potrdil. In potem ključna današnja točka, seznanitev s končnim poročilom določanja virov onesnaženja zraka z delci PM10 na območju občine Kanal ob Soči, intenzivna kampanja z visoko časovno resolucijo, končno poročilo, poročevalec bo dr. Griša Močnik. Odpiram razpravo. Za razpravo se je prijavila gospa Klelija Dolenc, prosim.
Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da ste lepo preživeli velikonočne praznike, da je bilo dosti pirhov in potic. Moram pa reči, da bom jaz glasovala proti dnevnemu redu in proti sklicu izredne seje. Namreč oporekam sklicu današnje izredne seje, ker glede na dnevni red za sklic izredne seje ne obstaja noben pogoj naveden v statutu in poslovniku. Statut določa, kdaj in na kakšen način naj se skliče seja občinskega sveta. Poslovnik pa omogoča kot izjemo sklic izredne seje samo v primeru, ko se na dnevni red uvrsti nujne zadeve in kadar ni pogojev za sklic redne seje. Iz prakse naše občine v preteklosti in drugih občin v Sloveniji so takšni sklici izjema in samo takrat, ko gre res za nujne primere. Naprimer, sanacija škode ali ukrepi ob elementarnih nesrečah, sklepanje o zadevah, ki so nujne za delovanje občine, ali se preprečuje ali odvrača škoda in podobno. In nič od navedenega ni takšna zadeva. Če pogledam današnji dnevni red, prva točka sklepanja o podelitvi priznanj. Že desetletja občina podeljuje priznanja ob občinskem prazniku. Gre za redno in naprej predvideno proceduro, ki bi jo morali načrtovati s programom dela občinskega sveta. Torej, ne gre niti za izredno, niti za nujno zadevo. Ta priznanja oziroma predloge ste imeli že nekje začetek marca, tako da bi to lahko imeli vsekakor prej. Točka 2, zamenjava predstavnika občine v zavodu. Vprašam vas, a je zamenjava v tem tednu ali v naslednjem ne vpliva na delo zavoda, a vpliva. Zavod ima polno veljaven svet in vede direktorja in kolikor vem, tam ne vladajo izredne razmire in poleg tega se ve, zakaj in koga menjamo, ker je odstopil pač prejšen, pride nova. Ampak to bi lahko tudi na drugi seji obravnavali. Torej ne gre za nujno niti za izredno zadevo. Točka 3. Seznanitev s končnim poročilom. O poročilu smo bili seznanjeni na javni predstavitvi, na kateri žal ni bila prisotna večina sedanjih svetnikov, tudi vi, gospod Stegl, ne. Tam je potekala bogata javna razprava in izčrpna predstavitev dr. Grišarja. Poročilo se čez teden ali dva ali mesec ne bo čisto nič spremenilo in ne bi bilo čisto nič narobe, če bi ga uvrstili recimo na sejo 18. Kvečemu bi imeli svetniki več časa, da bi ga v celoti prebrali. Tako pa smo na vrat na nos poslali pred prastenem pred prazniki na velik petek, da imamo danes sejo. Najmanj kar je to početje nekorektno, da ne rečem česa druzga. Temu, da dr. Grišar nima drugače časa, pač ne moramo nasedati. Dr. Grišar ima z nami pogodbo. In lahko mi želimo oziroma zahtevamo, kdaj pride. Poročilo je kompleksno in zahteva obravnavo in vrsto sklepov. Torej spet počnemo nekaj na horuk. Nepripravljeno. Ali pa so še kakšni drugi nameni, sej kolikor vem, ste imeli to poročilo na občini že pred meseci in zakaj ga niste že prej nam posredovali, da bi ga lahko v miru pogledali. Oziroma ga ne uvrstite na sejo prihodni teden. Torej, ker ugotavljam, da ni izpolnjen noben pogoj za sklic izredne seje, glasujem proti sklicu in proti dnevnemu redu. Hvala.
Za repliko je prijavljen gospod Ermin Hvalica.
En lep pozdrav vsem skupaj. Gospa Klelja, vi ste imeli en tak srčen gostobeseden referat. Jaz pa mislim, da je župan upravičeno sklicu izredno sejo, da ima za njo vso podlago, ste omenili, da ni izrednih razmer tle v naši občini. Jaz pa mislim, da so te razmere še kako izredne. Namreč, če je 600 stomatologov, zobozdravnikov in zdravnikov podpisalo študijo, da imamo v naši občini največ rakotvornih obolenj, je že to zadostna podlaga? Da vidimo dnevno osmrtnice pred našimi pokopališči je druga. Danes je skoraj 1000 manj v 15 letih, recimo eno grobo rečena pa tretja. Tako da jaz mislim, da občinska uprava in župan, ki jo predstavlja, so pravice lahko skliče izredno sejo. Zakaj bi tako tematiko, ki je tako pereča, občutljiva, namreč ni družine v občini skoraj, da nima obolelja za azbestom, sam imam tudi mamo doma obolelo za azbestom, pa tudi sem zgubil 4 sorodnike v 30 letih. Tako da to je čisto, kar ste vi povedali, na otovcevanje. Ja, je samo a priori, da greste proti nečemu. Nam so volivci dali mandat res da pretežno na te osnovi, tako da mislim, da župan in ki predstavlja občinsko pravo, ima vso pravico sklicati izredno sejo na to tematiko. Hvala.
Še kdo prijavlja na razpravo? Potem me dovolite, da samo da na kratko odgovorim. Mi smo sklicali koordinacijo že pred skoraj 2 tednoma in sicer smo takrat povedali, da bomo imeli 2 seji, zato ker pa nismo vedeli, kdaj bomo uskladili tudi datum in ker zaradi obljube, da bomo imeli posebno sejo, ker bomo glavno obravnavali to tematiko in prav to poročilo in v bistvu se od prisotnih noben pravzaprav ni nad to pritožil. Pravzaprav je bilo tudi takrat jasno povedano, da če bo ta seja prej, bomo na to sejo tudi uvrstili kadrovske zadeve oziroma sklepanje o podelitvi priznanj občine Kanal ob Soči. Zdaj, tudi meni se osebno zdi zelo, zelo pereča tema. To okoljsko poročilo in končno poročilo pravzaprav prinaša nekaj pomembnih novosti, ki jih pač občinski svet je dolžan v tej kapaciteti ne javni obravnavi posebej obravnavati. Tako da mislim, da je sklic izredne seje utemeljen in ker ni nobenih naprej prijavljenih za razpravo, odpiram glasovanje v dnevnem redu. Moramo še malo počakati za sklepčnost. Prisotnost, no, pardon. Gremo na ugotavljanje prisotnosti. Hvala. Ugotavljam, da je prisotnost 16 svetnic in svetnikov. Gremo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red potrdilo 15 svetnic in svetnikov, en glas je bil proti, ugotavljam, da je bil dnevni red sprejet, tako da zdaj zapiram sejo za javnost, za razpravo in sklepanje o podelitvi priznanja občine Kanal v Soči. Prosim, da vsi, ki niste del občinskega sveta, da zapustite dvorano. Hvala. Torej, nadaljujemo z drugo točko izredne seje in sicer kadrovske zadeve. Zamenjava predstavnika občine v svetu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. V svetu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal je bil tudi pretekli, torej v bistvu prejšnji direktor občinske uprave, ki je zamenjal službo, njegovo mesto je pa zasedla nova direktorica občinske uprave, tako da je točka bila nujna zato, ker v bistvu Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal začenja z razpisom za mesto direktorja, ki ga potrjuje svet zavoda in je korektno, da je svet zavoda popoln, da se ta postopek korektno izpelje. Zato predlagam sledeči sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanoviteljice v svet javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. In sicer z sledečo vsebino. Prvi člen, razreši se člana sveta zavoda strani ustanoviteljice iz občinske uprave, torej gospoda Nejca Kumarja. Za novega predstavnika sveta zavoda strani ustanoviteljice iz občinske uprave se imenuje gospod Katjušo Stanič. Mandat članov sveta zavoda traja 5 let skladno s sklepom 9002/2022-9 z dne 15. februarja 2023, ki je bil sprejet na na redni občinski seji dne 15. februarja 2022. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani. Sklep velja takoj. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da na razpravo ni prijavljenih, zato prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da so prisotni vsi, ki se niso opravičili. Prehajamo na glasovanje. Za sklep so vsi glasovali za. Ugotavljam, da bi sklep soglasno sprejet. In s tem zaključujemo drugo točko izredne seje, ter nadaljujemo sejo z tretjo točko in sicer seznanitvijo s končnim poročilom določenja virov onesnaženja zraka z delci PM10 na območju občine Kanal ob Soči intenzivna kampanja z visoko časovno resolucijo 2021 končno poročilo, ter besedo predajam poročevalcu gospodu dr. Griši Močniku, ki je vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici. Ja, kar presedete. Tako je. Pa takole vam bom dal mikrofon, da se lahko zvočite malo.
Okay. Hvala. Cool. Ok, skratka, mi smo izvajali meritve, s katerimi smo določili vire onesnaženja zraka z delci PM10. In onesnažen zrak je najpomembnejši način, s katerim okolje vpliva na naše zdravje. In seveda povzročitelji onesnaženja smo mi sami. In bolezni, ki jih povzroča onesnažen zrak, so pljučne bolezni in kardiovaskularne bolezni in nevrološke bolezni, kar je nekoliko presenetljivo, ampak v resnici pol najdemo koščke saj v možganih. In če gledamo prezgodne smrti zaradi onesnaženega zraka, so ocene epidemiološke 7 do 8 milijonov po svetu, okoli 250 tisoč v Evropi in v Sloveniji med 800 in 1700. Zadnje številke se tam malo na 1000 gibljajo. Kar pomeni, da je to bolj pomemben kot prometne nesreče. 20-krat bolj pomemben kot prometne nesreče. In 13-krat. In delci, ki nas zanimajo, ki nastajajo pri zgorevanju, so taki, recimo to je en delec saj, en velik delec saj, ki je pa v primerjavi z lasom zelo mehen. In to pač globoko vdihnemo v pljuča in potem gre po celem telesu. In zato je pač treba meriti onesnaženo zraka, ker vpliva na javno zdravje. Naše merilno mesto je bilo na strehi osnovne šole v Desklah in to mesto je bilo izbrano zato, ker je dobro opisuje, kako so prebivalci občine, predvsem teh večjih krajev v občini izpostavljeno onesnaženosti zraka. Hkrati pa ni mesto, ki bi bilo direktno pod vplivom kakšnega od virov, za katere smo vedeli, da jih bomo najdeli. Ne, kad je kurjenje na drva, kot je promet po regionalni cesti ali pa cementarna. In podobno merilno mesto je bilo tudi merilno mesto Agencije za okolje, ki je bilo pač na drugi strani ceste zraven vrtca, približno enako daljeno od vseh od cest in od drugih virov. In seveda merili smo različne stvari. Merili smo kovine v delcih, predvsem PM10. Merili smo črni ogljik, to je tisti del saj, ki absorbira svetlobo. In to so bili meritve, ki so bile narejene z visoko časovno resolucijo. Pa smo pa vzorčili tudi na filtre, in potem te filtre poslali v analizo na univerzo v Grenoblu, s katerim imamo že dolgoletno sodelovanje na točno tem področju. In črno glik smo merili, pa vzorce na filtrih smo zbirali celo leto od novembra 2020 do novembra 2021, medtem ko smo pa elemente, predvsem kovine, merili spomladi leta 2021. Filtre smo potem razrezali in zmerili različne parametre. Merili smo oglične delce, to so saje, to je tist, kar nas zanima, ker nastaja pri zgorevanju, ioni, organski sledilci različnih virov, merili smo kovine in merili smo oksidativni potencial, k čemer smo vrnali. Ampak zaenkrat gledamo pa samo te razne parametre in teh parametrov je pač velik. In izbrali smo jih pa tako, da z različnimi temi parametri dobro opišemo en vir, ne, da imamo neke sledilce, da imamo parametre, ki prihajajo od enega samega vira. ker s tem močno olajšamo določanje virov. To je časovna vrsta od novembra do novembra in vidimo, da seveda so povišane koncentracije predvsem po zimi. V tem obdobju je bil tudi remont cementarne in imeli smo en močen dogodek saharskega peska. Tukaj vidimo delce PM10 za visoko časovno resolucijo iz Agencije za okolje, pa dnevna povpreča. In vidimo, da je do presegan mejnih vrednosti delcev PM10 prišlo trikrat. Kar se mogoče zdi malokrat, ampak v resnici ni, je to nekaj tazga, kot bi pričakovali za eno predalpsko dolino in je primerljivo z podobnimi alpskimi dolinami, ne vem, v Italiji, Franciji ali pa v Švici. Te koncentracije so lahko zelo nizke, ne, recimo 3 mikrograme na kubičen meter si lahko želimo, da bi dihali ves čas, ali so pa visoke. Ne, 70 mikrogramov na kubičen meter je pa pač koncentracija, ki za 20 mikrogramov presega dnevno mejno vrednost, kar je pomen močno onesnažen zrak. In letno povprečje je 15 mikrogramov na kubičen meter, kar je po let so pač te koncentracije nizke. V tem spomladanskem obdobju smo tudi merili koncentracije elementov, predvsem kovin, in te koncentracije ne prispevajo močno k koncentracijam delcem PM10, so pa pomembne, zato ker so kovine, nam, so tiste, tist del delcev, ki nam ki škodi našemu zdravju. In tist, kar vidimo v tem, v tem obdobju, sta dve stvari. Eno je to, da imamo močno povečanje kovin med tem, ko pride saharski pesek, kar je ni nič presenetljivega. Pa imamo pa te špice. Te špice pa pomenijo močna, kratkotrajna povečanja koncentracij in to, da so tako kratkotrajna, pomeni, da so viri lokalni. Metodo, ki smo jo uporabili za določati vire, se ji reče pozitivna matrična faktorizacija in to je metoda, ki nam iz te ogromne količine merjenih podatkov in njihovih časovnih vrst da vire in njihovo sestavo, njihov prstni odtis in to dobimo hkrati, kar je koristno, zato ker lahko potem dobimo njihove kvantitativne prispevke k delcem PM10. In tukaj imamo za celo leto povprečja in vidimo, da glavni vir, malo več kot ena tretjina, je pač ogrevanje na drva. Drugi najpomembnejši vir je promet, potem imamo mineralni prah, predvsem ta spektakularen dogodek saharskega peska, pol imamo pa druge vire. In med drugimi viri imamo regionalne vire in poletne vire, ki so povezane z izpusti rastlin in pa cementarno, ki nastopa v dveh različnih virih, prispevk cementarne je pa 10%. Tako da v resnici je cementarna tretji najpomembnejši onesnaževalec. In tako po koncentraciji oziroma k prispevku k delcem PM10, kot z tega stališča, da je to lokalen vir onesnaženosti, kar pomeni, da je vir, ki ga načeloma lahko kontroliramo. Ker regionalnih virov, ki so enaki tukaj, kot recimo v Novi Gorici ali pa kjerkoli v Vipavski dolini, bolj ali manj, ne moramo kontrolirati. Zato, ker ga povzročajo, ker so to delci, ki predvsem nastanejo v atmosferi in so sekundarni delci. In jih ne moramo direktno kontrolirati. Lahko sam njihove prekurzorje. In pa zgodba postane zelo komplicirana. Predvsem je področje veliko večje, kot, ne vem, na katerem bi se dal kaj narediti. Skratka, to, kar si moramo tukaj zapomniti, je ena tretjina je prispevka kurjenja lesa, ena sedmina je prispevka prometa in ena desetina je prispevka cementarne. In če pogledamo, kaj so naravni, pa kaj so antropogeni viri, Vidimo najprej tukaj vzgor je relativni prispevek, tukaj pa odspodje pa absolutni prispevek. In če pogledamo najprej absolutni prispevek, vidimo, da imamo probleme samo po zim. Po let so koncentracije nižje. Je pa tudi to res, da je prispevek delcev, ki nastanejo iz izpustov rastlin, po let večji. In če gledamo deleže, pač dominantni viri po let so naravni, medtem ko so antropogeni viri pomembni po zim. In to je takrat, ko so koncentracije visoke. Kar pomeni, da takrat, ko dihamo onesnažen zrak, so viri, ki jih povzročamo ljudje, pomembni. In zato sem ukvarjal zdaj naprej samo z antropogenimi viri, to so tisti, ki jih lahko, glede katerih lahko nekaj naredimo. Najpomembnejši vir s prispevkom malo več kaj na tretjina je pač ogrevanje gospodinstev na les. In tukaj imamo primerjavo narejeno za analizo iz filtrov in za to analizo podatkov, ki so bili zbrani iz zmerjenjem elementov spomlad. In tukaj imamo sledilnike, kot je črnooglik, ki ga pripišemo kurjenju lesa, kjer imamo 90% tega, potem imamo levo glukozan, ki je tudi sledilnik kurjenja lesa, to je tak nenavaden sladkor, ki nastaja pri zgorevanju celuloze. Imamo kali, kali je tudi vodotopen kali je sledilnik kurjenja lesa, tukaj imamo eno polovico in tukaj, ko smo merili kovine, imamo tudi večino tega prispevka, imamo v tem viru ogrevanje gospodinstva, pa imamo pa še rubidi. Rubidi je ena nenavadna kovina, ki je tudi, kar se tiče kovin, sledilnik kurjenja lesa. Pa imamo pa tukaj še prispevke drugih kovin, ki jih pa pripišemo kurjenju stvari, ki niso čist drva, ampak še kaj drugega zraven. In če pogledamo, kako se to čez leto spreminja, vidimo, da je ogrevanje seveda pomembno samo po zim, pa z enim repom v pomlad, po let pa tega ni. In potem se spet začne jesen. Če pa zdaj uporabimo zraven še visoko časovno resolucijske podatke, zmerjeno elementov, je to seštevk elementov, ki jih pripišemo kurjenju lesa in vidimo, da imamo en manjši vrh zjutraj in zelo pomemben večerni vrh. In to je ta potek je primerljiv z potekom črnega oglika, ki ima tudi gledati treba ta zeleno krivuljo, to je črno oglik, ki ga pripišemo kurjenju lesa, ima majhen vrh zjutraj in zelo pomemben dominanten vrh zvečer. In to so časovni poteki čez dan, ki so značilni za kurjenje lesa. Drugi vir, ki je pomemben, je promet. Pri prometu, promet prispeva eno sedmino k koncentracijam delcev PM10 in tukaj imamo pač črno oglik, ki ga pripišemo prometu oziroma zgorevanju fosilnih goriv in to je pač dve tretjini tega je v tem viru. In potem imamo še kovine, ki so te klasične kovine, ki prehajajo zaradi obrabe motorja oziroma zavor. To so nekatere od teh kovin so precej škodljive. Če kombiniramo te podatke, te rezultate, ki smo jih dobili z analizo filtrov z podatki za visoko časovno resolucijo, vidimo, da lahko iz visoko časovno resolucijskih podatkov ločimo dva vira. En je težek promet z tovornimi vozili in drug so osebna vozila. To je pomembno, zato ker tovorni promet ni neodvisen vir. Recimo 85%, to smo s štetjem prometa pogledali, števci so v Sovkanu, v Desklah in v Prdoblarju in 85% težkih tovornih vozil gre v industrijsko cono v občini Kanal ob Soči. In večina teh najverjetneje prevaža cement. Tako da promet je sicer vir, ki je ločen od drugih, ni pa stališča dejavnosti neodvisen. In če pogledamo, kako ta promet prispeva k onesnaženju čez celo leto, vidimo, da je bolj ali manj enakomerno. Treba je razumeti, da tle je bil lockdown. Tako da je ta prispevek mogoče malo manjši v primerjavi z preostalim letom. Smo pa naredili analizo in osebna vozila se je zmanjšal promet po regionalni cesti za skoraj za 20%, medtem ko pa tovoren se je pa zmanjšal za 6% na letnem nivoju. Tako da zmanjšanje zaradi COVID-a je bilo veliko manjše za tovorni promet kot za promet z osebnimi vozili. Če pogledamo dnevni potek elementov izmerjenih spomlad, vidimo, da imamo dva vrha, en zjutraj, ki grejo ljudje v službo, pa en popovdne, ko pridejo nazaj. In to lahko potem primerjamo z tem rdečim potekom čez dan za Črnoglik, ki imamo spet en malo večji jutranji vrh in en malo manjši popodanski vrh. To je tudi en tak tipičen potek čez dan. To padanje teh koncentracij čez dan ni povezano z zmanjšanjem prometa, ampak je povezano s tem, da na en tak lep dan, kot je danes, je atmosfersko mešanje večje in se izpusti razredčo, ker so v resnici izpuščeni v večji volumen zraka. Promet je pa relativno stabilen čez dan, sploh tovoren. Zadnji vir, o katerem bom govoril, je skloridi bogat vir. To je nenavaden vir, zato ker ima večino kloridov in malo mangana noter. In če pogledamo pa analizo visokočasovno resolucijskih podatkov, imajo pa ves klor tukaj noter. In to je vir, ki ga mi pripisujemo cementarni, zato ker ima cementarna poleg cementa še stranske produkte, ki so predvsem kloridi. In teh produktov je 1500 ton na leto. Prispevk tega vira k delcem PM10 je zanemrljiv. To je samo 3%. Ampak k temu viru se bomo vrnili, zato ker je pomemben zaradi oksidativnega potencijala. In če pogledamo prispevk k delcem, vidimo, da je pomemben samo pozim, polet pa ne. In njegov časovni potek čez dan je zelo neznačilen. Ima velike variacije zjutraj, potem je pa po noč ga ni, pa je pa čez cel dan bolj ali manj enak z enako variacijo, zato ker je pač pozimje, polet ga pa ni. Imamo pa še en vir, ki mu rečemo pratih cementarne, zato ker prispeva ene 7% k delcem PM10 in vsebuje sulfate, kali in kalci. In to je ena taka zadeva, ki jo spet pripišemo cementarni na podlagi že objavljenih člankov in na podlagi tega, kaj bi pričakovali v nečem, ki je povezano z predelavo kamnin, v katerem je ogromno kalcija, pa sulfati se tudi pojavljajo. Kali je pa tudi ena taka stabilna kovina, ki se pojavi. Časovni potek je spet tak, da ne, koncentracije so više pozim. Pozim je pač ta prostornina zraka v dolini relativno ločena od ozračja. Ne, ni treba, da je inverzija, ampak ne, dolino si lahko predstavljamo kot en lonec, ki ima bolj ali manj pokrovko gor ves čas. Razen, če se, ne, če se začne mešati atmosfera, zato ker je sonce ali pa zato ker začne pihati. Potem imamo še s kalcijem bogat vir, ki se pa pojavil samo v teh visokoresolucijskih podatkih, ki ima pa kalci pa nekaj drugih kovin. In ta zadeva je sicer bolj pomembna tukaj spomlad, marca, ampak te špice pa pomenijo, da je zadeva lokalna. Ne? Če bi bila zadeva, če bi oddaleč prišla, bi se te špice počas razlezle zaradi difuzije in bi bil prihod teh koncentracij na merilno mesto počasnejši. Tukaj so pa zelo dobro definirane špice z jasnim dnevnim pohodom, kjer imamo maksimum zjutraj, potem pa nač drugega. In ta jutreni vrh je zelo značilen in to je prah, ki ga mi pripisujemo kamnolomu oziroma resuspenziji iz cest. Tako da za kombinacijo teh meritev, ki smo jih kemijskih analiz in meritev na filtrih in dodatno interpretacijo z visokočasovno resolucijskimi meritvami, ki nam dajo dnevne hode, lahko relativno dobro opišemo te vere tako stališča, kaj je pomembno ob kakšnem letnem času, pozim predvsem, kot tudi delu dneva. Ne, je to zjutraj, je to zvečer. Tako da, kar se tiče koncentracij, imamo tri lokalne vire, ki so pomembni, kurjenje lesa, promet in industrijo, kar pomeni tukaj cementarno. Zdaj pa, v zakonodaji so mejne vrednosti za koncentracije. Ampak nas v resnici zanima tudi, kako ti delci v zraku vplivajo na naše zdravje. In tukaj je na zelo, vsaj jaz sem fizik, pa se mi zdi komplicirana, slika, ki opisuje, kako prosti radikali vplivajo na tkiva. Ker prosti radikali povzročajo oksidativni stres. In zato moramo jesti vitamine, zato moramo jesti zelenjavo. Namreč prosti radikali, ki pridejo v telo, tvorijo prost kisik in ta kisik tvori peroksid, ta peroksid pa poškoduje lipidne maščobne membrane. In to lahko, ta proces pa katalizirajo kovine predvsem. In predvsem težke kovine so tukaj pomembne, pa recimo baker je tudi ena taka zadeva, ki je škodljiva. In lipidne membrane, celične membrane, če se poškodujejo, pač pol celice odmrejo in to povzroča vnetje. In to je proces, ki je kroničen, kar pomeni, da tist, kar nas zanima, je dolgotrajna izpostavljenost v onesnaženem zraku in zdravstvene posledice te dolgotrajne izpostavljenosti. To je, mi ne merimo recimo kancerogenosti. Zato bi morali gledati druge stvari. Ampak ta vnetne procese lahko z vitamini ustavimo in to je tudi način, kako mi na preprost način merimo, kaj te kovine, ki plavajo po zraku, počnejo v naših telesih in temu se reče merjenje oksidativnega potencijala. In merjenje oksidativnega potencijala pač na nek način zmer, kaj bi kaj bi prosti radikali počeli v našem telesu. In mi simuliramo na zelo preprost način to. Imamo nek test, v katerem damo simulirano pljučno tekočino, damo noter ekstrahirane vzorce in potem gledamo, kako ta naš vzorc v tem mediju oksidira testno spojino. In ta testna spojina je lahko askorbinska kislina ali pa DTT. In potem s tem, potem pa imamo eno preprosto meritev absorpcije teh produktov, te reakcije med našim vzorcem in askorbinsko kislino ali pa DTT-om in to potem zmerimo. In dobimo parameter, ki mu rečemo oksidativni potencial. In ta parameter smo merili na dva načina, zato ker sta ta dva načina malo različno občutljiva na različne stvari, ki so aerosolizirane. In to je letni potek teh dveh oksidativnih potencijalov, z askorbinsko kislino pa z DTT-em. In vidimo, ne, da so vrednosti oksidativnega potencijala visoke po zim, kar je pričakovano, ker so koncentracije delcev takrat visoke. Po let so pa te vrednosti nižje, ampak ne, DTT je bolj občutljiv na organske spojine, ki jih imamo po let več, medtem ko askorbinska kislina pa ni toliko občutljiva in imamo zato te vrednosti, ki so zares nizke. In če primerjamo te izmerjene vrednosti z vrednostmi druge, recimo v Franciji, kjer smo merili zraven Šamonija, ali pa v Švici, ravno tako v eni alpski dolini, vidimo, da so po zim te vrednosti više. In nasploh so te vrednosti med višjimi izmerjenimi v Evropi. Kar pomeni, da po zimi, ne, je zrak škodljiv. In ko smo mi določili oksidivni potencial, smo hkrati določili tudi nekaj, če mu rečemo, lastni oksidivni potencial. In lastni oksidivni potencial je pa oksidivni potencial na enoto mase. Kar pomeni, da če imamo mi en gram delcev iz enega vira, pa en gram delcev iz drugega vira, nam lasten oksidivni potencial pove, koliko en gram enega vira bolj škoduje našemu zdravju kot drugega vira. In to so zdaj lastni oksidivni potencijali za askorbinsko kislino in za DTT. In tist, kar je tukaj presenetljivo, je to, da je oksidivni potencijal tega s kloridi bogatega vira, ki ga pripisujemo cementarni, primerljiv z kurjenjem lesa ali pa celo za eno tretjino večji. Tega še nismo videli nikjer. Ta je občutljiv na kovine, ta je občutljiv bolj na druge stvari in tukaj vidimo, ne, da je v temu delu Soške doline prisoten en vir, ki je bolj škodljiv za zdravje kot karkoli drugega. In pomembni viri so malo različni za ta dva načina, ne, ampak noter so pač antropogeni viri in pa včasih tudi kakšen regionalen vir, kot je recimo tele nitrati, pa tele sulfati, pa saharski pesek, pa biogeni delci. In če zdaj pogledamo, koliko te viri prispevajo k oksidativnemu potencialu, je pa zadeva seveda drugačna, ker so koncentracije delcev pomembne. In tukaj imamo najprej koncentracije delcev, pa imamo pa prispevke virov k tem dvem načinom merjenja oksidativnega potencijala. To je ta ena tretjina kurjenja lesa, ena sedmina prometa, potem je pesek, nitrati, sekundarni delci, sulfati, potem je pa ta mineralni prah, ki ga pripisujemo cementarni, in pa primarni delci in pa s temi s kloridi bogat vir. Ampak če s kloridi bogat vir seštejemo z tem prahom cementarne, dobimo prispevk, ki je pač malo manjši od prometa. Ne, to je 14%, to dvoje skupaj je pa 10%. Ampak če pa pogledamo prispevk delcev k oksidativnemu potencijalu, pa vidimo, da je sveda, zato ker je koncentracija tako visoka, je najpomembnejši zgorevanje lesa, pa imamo promet, tukaj imamo promet šele na četrtem mestu, ampak pa imamo pa tukaj nekaj, kar, ne, če seštejemo ta dva prispevka, je nekaj, kar je primerljivo z prometom. Tako da, če gledamo lokalne vire, ne, so te trije viri, kurjenje lesa, promet in cementarna, pomembni, tudi najbolj pomembni pri oksidativnem potencijalu. Ne, in tisti, ki so pomembni, s tistimi se je treba ukvarjati. In kljub temu, ne, da imamo mi te prispevke cementarne, ki izgledajo majhni, so v resnici primerljivi s prometom. Ne, s tem, da če gledamo števce prometa, imamo tukaj pač velik prometa, ker je to regionalna cesta, industrijski vir je pa en sam. Medtem ko kurjenje lesa je pa velik, tako kot posod drugje v Alpah, oziroma pred Alpami. Tako da, če sklenem, ne, osnesnažnost delci s PM10 je primerljiva z podobnimi lokacijami v okolici Alp. Po zimi prevladujejo antropogeni viri in onesnaženost po zimi je veliko, veliko večja kot po letu. In zato se je treba ukvarjati z onesnaženostjo zraka po zimi. Najpomembnejša antropogena vira sta promet in kurjenje lesa. Imamo pa posamezne vire, ki so pomembni, ker imamo dogodke z visokimi koncentracijami. In oksidni potencial uvršča Srednje Soško dolino med najbolj onesnažena območja v Evropi. In to je primerjava z enim člankom, kjer so analizirali meritve, pa so pa modelirali za celo Evropo in objavili to v eni zelo dobri reviji pred 2 leti. Najdeli smo nenavaden vir bogat s kloridi, ki ima zelo visok oksidativni potencial na enoto mase, in tega smo pripisali cementarni. In skupaj za drugim virom, ki več prispeva k koncentracijam delcev, skupaj prispevata 10% k delcem PM10 in sta zato tretji najpomembnejši antropogeni vir v dolini. Tako da, s tem bi jaz končal. Zahvalil bi se osnovni šoli, občini, raznim podjetjem in inštitucijam, ki so delale analizo in zdaj pričakujem kakšno vprašanje. Hvala.
Hvala. Odpiram zdaj razpravo. Sam bom preklopil na... Ali pa lahko sem kar z roko, pa mogoče potem lahko po čez prezentacijo gledamo. No. Jaz bi sem še eno kratko vprašanje prej. Glede na to, da ste omenili, da je pač 85% težkega prometa na račun industrije v Anhovem, potem nekako se to šteje tudi v ta del recimo aktivnosti cementarne.
Mi smo ga ločili, mislim, pri nas je to pri viru promet, ampak treba je razumeti, Ne, da je to promet, ki je povezan z cementarno. Sej, mislim, zato ni treba narediti znanstvene raziskave. Če se peleš po te cesti, vidiš, ne, ti izmerom nasprot pele prazen ali poln šleper z cementom.
Ampak če bi recimo...
V resnici, tist, kar je treba pol oceniti, so izpusti teh vozil. In če pogledamo izpuste na prevožen kilometer, na enoto ali pa izpuste na enoto goriva, ne? Na enoto goriva imajo tovornjaki približno podoben izpust kot osebna vozila. Sam pač porabo goriva imajo veliko večjo. Tako da mi smo pol te prešteli vozila, zato ker so to javno dostopni podatki in z objavljenimi emisijskimi faktori, ki nam povejo, koliko so izpusti dušikovih oksidov pa črnega ogljika na enoto porabljenega goriva, zračunali te prispevke. In nekje jih imam... Ja, ne, to je to. Ja, to je sicer za osebna vozila narejen, ampak ne, tukaj vidimo, da so te izpusti v Sevkanu pa v desklah na prevožen kilometer enaki, ne? Do Doblerja pride pa pač, ne vem, ena tretjina prometa osebnih vozil. Ne? In tukaj vidimo tudi ta lockdown spomlad leta 21. Medtem, ko pa če pa primerjamo leto pred pandemijo pa leto v pandemiji, pa vidimo, ne, da je tukaj to lukno vidimo. Ne? In to je 20% prometa. Tako da mi smo zaračunali emisije črnega ogljika, zato ker je to parameter, ki ga dobro poznamo. Lahko bi isto naredili za dušikove okside, In tle je pač eno izmed priporočil naših je, da se bi čim več prometa ljudi spravili na javni promet, predvsem pa tovora na železnico. Glede na to, da je na voljo in zelo blizu. Je pa tle problem pri vseh teh prometih, tako imenovan problem zadnjega kilometra, ki je treba, več načinov transporta uporabljati. In to je pač stvar organizacije, ne česa drugega.
Hvala, torej odpiram razpravo. Prosim, če se kar zjav roko prijavite. Spomnite je Satler.
Hvala za besedo. Jaz sem se sicer te predstavitve udeležila že takrat, ko ste jo predstavili v Desklah, takrat, ko je bila pač predstavitev in potem na koncu tudi vprašanja. Sama analiza vaša je v bistvu zajemala oziroma se je ukvarjala z raziskovanjem delcev PM10, se pravi trdih delcev prahu. In kakor sem jaz danes razumela in že zadnjič v Desklah, se glede na oksidativni potencial, ki ste ga raziskovali, v bistvu ugotavljamo, da je pravzaprav vpliv industrijskega onesnaževalca v naši dolini zelo velik. V bistvu prevladujoč, ta z kloridi bogat vir, ki ste ga odkrili, ima, če sem prav razumela, v bistvu je za naše zdravje bolj obremenjujoč, kot je v bistvu kurjenje lesa. Je tako. Poleg tega je potem tudi ta promet, ne, ga velika večina, torej 85%, če sem se prav zapomnila, odpade na cementarno. In v bistvu skupek tega pač pomeni, da je vpliv industrije na naše zdravje zelo velik. Pri tem lahko popolnoma danes, mislim, da prav brez sence dvoma ovržemo dikcijo o tem čistem bohinjskem zraku, ki nam jo usiljujejo že več let, da je zrak v naših krajih, v naši dolini čist in primerljiv z bohinjskim in z bovškim. Dejstvo je pa, če smo prav slišali danes in že zadnjič v Desklah, da je v bistvu v občini Kanal ob Soči zrak med bolj onesnaženimi oziroma med najbolj onesnaženimi v Evropi. Tako da mi v bistvu dihamo zelo onesnažen zrak. Poleg tega bi se še na eno stvar osredotočila. Vi ste v bistvu merili trde delce. Plinastih snovi, ki uhajajo oziroma ki se kadijo iz dimnika, torej vpliv teh kemijskih spojin, ki tudi ne vemo, kako, oziroma vemo, ampak uradno ne vemo, kako vplivajo na naše zdravje, v bistvu ta raziskava sploh ni zajela. In že brez tega je v bistvu zrak zelo onesnažen. Tako da se je tudi izkazala kot pravilna, pač ne trditev, ampak tisti poziv zdravnikov leta 2020 kot zelo upravičen, ko so pozivali odločevalce naj pri podeljevanju okoljevarstvenih dovoljenj uporabljajo to tako imenovano načelo previdnosti. Ne? Tako da, skratka, to bi želela poudariti, no, da je v bistvu zdaj res en tak idealen čas za razmislek, tudi na občinski ravni, kako naprej. Seznalni smo se s tem, da je zrak v naši občini med bolj onesnaženimi oziroma med najbolj onesnaženimi v Evropi. Tukaj bo verjetno mogla potem tudi občinska uprava, ne vem, potegniti nek sklep oziroma neko stališče, kako do tega problema pristopiti. In v bistvu druga stvar tudi ta, da je pač vpliv industrije na onesnaženost zraka tukaj je zelo velik. Oziroma še s prometnim virom prevladujoč. Tako da krivec je industrija in ne tistih par hiš, ki se po zimi pač ogreva na drva. Čeprav je tudi to problemno in bi bilo pač verjetno potrebno tudi na občinski ravni razmisliti oziroma pristopiti k nekemu reševanju tega problema, ampak industrija je glavni onesnaževalec.
Ja. Glede virov onesnaženosti zraka je tako, da ni magične rešitve, ki bi se ukvarjala z enim samim virom, s katerim bi rešil problem. Zmerom je treba nagovoriti več virov hkrati in narediti en pameten načrt, kako vsazga od teh virov nasloviti oziroma ga omejiti. Kar se tiče prometa, je 85% težkih tovornjakov je tistih, ki gre mimo Solkana, mimo Deskel in ne pride v Dobler, ker to so števci. Tako da, kar se tiče vseh tovornjakov, je tam okoli dve tretjine, ki jih tukaj, polovica do dve tretjine, ki jih konča tukaj nekje. Pri osebnih vozilih je pa pač v resnici precej enakomerno z prebivalstvom. In če gledamo oksidativni potencial, ne, mislim, če gledamo koncentracije najprej, ne, večino vir, ki prispeva k največ koncentracijam, je kurjenje lesa, ne, ker prispeva eno tretjino. Promet 14% in cementarna 10%. Ne, in to so trije viri, ki najbolj prispevajo k onesnaženosti. S tem, da je pač promet je podcenjen, zato ker smo merili v letu, ko je bilo prometa manj. Ne? Tovornega prometa 6%, osebnih vozil pa 20%, kar je pač velik, 20%. Ne? Tukaj moramo računati, da bi v resnici tam nekje do sem segalo vse skupaj, če bi bil to normalen let. In to smo lahko ocenili iz podatkov števcev prometa. Če gledamo pa oksidativni potencial, je pa zgodba malo bolj komplicirana. Ne? Ker merimo na nek način škodljivost teh delcev. In če gledamo škodljivo teh delcev, najbolj škodljivi so delci, ki jih mi pripišemo industriji. Stališča na iste količine delcev. Ne? In na en način je to primerljivo, na drug način je pa pač ta vir, ta skloridi bogat vir, pač za eno tretjino večji od kurjenja lesa. Ampak, če pa to potem zmnožimo z koncentracijami, pa vidimo, da še zmerom prevladuje kurjenje lesa. Ne? Ampak, kot sem rekel na začetku, pri onesnaženju zraka ni preprostih rešitev. Zmerom je treba nagovoriti več kot en sam vir. In lahko vam povem tudi, kako jaz interpretiram onesnaženje zraka v tem delu Soške doline. Ne? Kar se tiče kurjenja lesa, ni nič drugač, kot kjerkoli drugje. Kar ne pomeni, da je dober, ampak ni pa drugač. In na to onesnaženje z kurjenjem lesa se potem naloži onesnaženje zaradi prometa, ki je pač tukaj edina regionalna cesta, gre po dnu doline in ne vem, v Desklah otroci, ki so v osnovni šoli, dihajo izpuste prometa ceste, ki je zraven osnovne šole. Na to vse se pa naložijo še prispevki industrije. Ne, in tukaj se pa jaz strinjam z kolegi iz medicinske fakultete pa iz NIJZ, ki trdijo, ne, da je to onesnaženje, ki je dodatno za populacijo, ki je toliko že obremenjena zaradi zgodovinskih obremenitev, predvsem zaradi azbesta. Tudi ne, industrijski izpusti so bili veliko večji. Ne? Zato, ker tehnologija, ki se jo zdaj uporablja, je bistveno bolj sofisticirana, kot tehnologija, ki se je uporabljala ne vem, pred 40 leti ali pa pred, ne vem, ali pa del časa. Ne? Tako da, ne, tle pri onesnaženju zraka ne gre za to, da bi se skazali s prsti na vir ali pa na neko dejavnost, ki bolj ali pa manj onesnažuje, ampak gre za to, da se izboljša stanje. In tukaj ne, bi jaz šel del kot vi, Vi ste rekli, da je treba na občini narediti en razmislek. Jaz mislim, da je treba na podlagi tega razmisleka narediti načrt in pol narediti iz ta načrt izboljšanja kakovosti zraka tudi implementirati. Ne? In jaz vam ne bom solil pameti, kaj početi v občini, ne? Vam pa lahko z predstavitvijo rezultatov, čez, ne vem, 5 let, ne? Lahko zmerimo, kako se je kakovost zraka izboljšala. Ne? Ker s ponovitvijo takih meritev bomo pokazali s številkami, kako so se stvari izboljšale. In enkrat, ko gledaš številke, je to bistveno boljš, kot če poskušaš nekaj modelirati, zato ker meritve so vsen, imajo veliko manjšo negotovost, kot neki modeli. In ne, to so načini, kakor jaz svetujem, da se probleme nagovarja, zato ker ko se pogovarjamo o številkah, se pogovarjamo o manj zmuzljivih zadevah, kot so alternative. Hvala.
Gospa Klelija Dolenc.
Hvala za izčrpno poročilo dr. Grišerju. Mene zanima predvsem primerljivost rezultatov onesnaženja zraka, če imate mogoče to, drugod po Sloveniji. A smo res tu najslabše, mislim, imamo res najslabš zrak tukaj in umiramo predvsem zaradi tega zraka. Hvala.
V Ljubljani je slabši zrak. No. Je pa tako, da se izboljšuje. In izboljšuje se zaradi dveh stvari. Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti, kar je predvsem povezano s tehnologijo motorjev z notranjim izgorevanjem v vozilih in zaradi teg, drug razlog izboljšanja so pa podnebne spremembe. Pač atmosfera se segreva počas, ampak zanesljivo, in to je atmosfera, ki je veliko bolj premešana. In zato, ker je premešana, se izpusti na tleh veliko bolj učinkovito mešajo više v atmosfero in se zato rečejo. In toplejše zime pomenijo manj onesnažen zrak. In to velja povsod. To velja tako tukaj, kot v Ljubljani. Ta povprečna vrednost, ki je bila v letu, oziroma od novembra do novembra 20 do novembra 21, 15 mikrogramov na kubičen meter je malo v primerjavi z mejno vrednostjo, ki je 40 letna. Ne? Ampak mejne vrednosti 40 ne dosegamo niti v Ljubljani več, na srečo. Ne? Tako da, ko govorimo o nesnaženosti zraka, ni koncentracije, ki bi bila v redu. Zato, ker vsako onesnaženje v zraku vpliva na zdravje. Ni praga, pod katerim bi bil zrak dovolj čist. In zato tudi zakonodaja zahteva od oblasti, tako na nacionalnem kot na občinskem nivoju, da si prizadevajo za stalno izboljševanje. To je en odstavek v direktivi iz leta 2008. In ta stalno izboljševanje pomeni, da ne smemo biti zadovoljni, tudi če so koncentracije nižje od mejnih vrednosti. In to velja za območja, kakršna je občina Kanal ob Soči, še toliko bolj, zaradi zgodovine z azbestnimi vlakni v občini. Ne? Treba je razumeti, da je populacija občine veliko bolj občutljiva na onesnažen zrak, kot drugje v Sloveniji. In je učink onesnaženega zraka na zdravje tukaj večji, zato ker je populacija, predvsem starejša, veliko bolj ranljiva. In to ne pomeni nujno samo rak na pljučih, ampak pomeni tudi druga pridružena obolenja, za katera pač je ta povezava z azbestom manj jasna. Pa so vsem tukaj mogoče statistično malo bolj pogosta, kot drugje po Sloveniji. Tako da Ne, če je ena stvar, ki jo treba reči, ni praga, pod katerim bi bil zrak, vpliv onesnaženega zraka zanemrljiv. Onesnažen zrak zmerom vpliva na naše zdravje.
Torej, če sem prav razumela, fabrika je eden izmed onesnaževalcev. So kurišča in je promet. To se pravi, da bi morali v bistvu reševati celovito to problematiko. Prvo je sosežig, tako kot pravi župan, drugo bi morali narediti nekaj na kuriščih. Javni zavod je že delal, da bi naredili te sončne elektrarne, ampak mi občina smo izstopili iz tega zavoda, to se pravi, zdaj sončne elektrarne da jih rešujejo sami. Za promet bi pa verjetno bilo najboljše, da dosežemo nek dogovor s Salonitom, da bi ta prevoz šel na mesto po cestah, po železnicah.
Ja, tist, kar je treba narediti, je za vsakega izmed teh virov pogledati, kakšne ukrepe bi se lahko izvedli. Potem je pa treba te ukrepe med sabo primerjati stališča učinkovitosti na skratka, zmanjšanje koncentracije delcev, zmanjšanje recimo oksidativnega potencijala in tretji parameter je, kaj dobimo za neko investirano vsoto. In pri ogrevanju je seveda prva zadeva, ki jo je treba narediti, zmanjšati potrebo po ogrevanju, kar pomeni, da je treba hiše izolirati. Ne? Preden zamenjaš način ogrevanja, je treba zmanjšati potrebo po ogrevanju same. Ne, in je treba izolirati hiše. In tle se da dobiti subvencije podnebnega sklada. Je kompliciran za znoret, ampak se da. Za druga zadeva so zamenjave peči. Zamenjave peči so zelo neučinkovit ukrep. V dolini, ki se konča pri Šamoniju, smo gledali nekaj zaporednih zim, kako se koncentracije delcev v zraku manjšajo. In se niso manjšale. Povprečna koncentracija se ni manjšala, ampak so opletale. Zato, ker je bil vpliv vremena na koncentracije večji, kot vpliv zamenjave peči. In ne, Francozi so porabili 7 milijonov evrov za subvencije zamenjavo peči. Ampak, ko smo pa mi primerjali enake meteorološke koncentracije v obdobjih z enakim vremenom. Smo pa videli, da se situacija izboljšuje. Ne? Ampak smo morali izločiti vpliv vremena. Tako da menjava peči je učinkovita, ampak je draga. In tle ne, je vprašanje, ki se nekaj mora občina postaviti, ali se bolj splača jeti v program za menjave peči in pomagati zamenjati in dobiti denar od podnebnega sklada vsakomu posebej, ali centralizirati zadeve. Ne? Problem centralizacije in daljinskega ogrevanja je v tem, da je na skali, kakršna bi bila potrebna ali pa kakršna bi se dal narediti v občini, tako majhna, da je to zelo drago. Ne? In to je izkušnja tudi iz druge Slovenije, pa konc konca tudi iz Avstrije, kjer so to zelo veliko počeli. Zato, ker ko koncentriraš ogrevanje in imaš eno veliko kurilno napravo, imaš veliko boljš pod nadzorom, kot veliko majhnih peči. To je spet drag, ampak učinkovit ukrep. Najbrž bolj, kot zamenjava peči. Pri prometu je pa tako. Ne? Je treba promet z osebnimi vozili nasloviti z popolnoma drugačnimi ukrepi, kot promet, ki premika tovor. In pri tovoru je očitno, ne, da bi bilo treba ta težek tovor premakniti na železnico. Pri prevozu ljudi je pa treba pač javni promet spremeniti, kar pa najbrž ni na občinskem nivoju, ampak je na medobčinskem nivoju. Ne. In že Nova Gorica nima zelo učinkovitega javnega prometa. Tako da je to nekaj, kar bi bilo treba na regionalnem nivoju in bi bilo treba narediti analizo, kje ljudje stanujejo pa kam hodijo v službo. Ne. Je pa tako, pač v občini imate nesrečo, da je edina cesta, ki povezuje celo Soško dolino in okolico z največjim centrom, pač gre tukaj skozi. In to se ne bo spremenilo. Se bi pa lahko nekaj od tega prometa preselili spet na železnico. Ne?
Hvala, jaz bi sam podal kratek odgovor, da v bistvu občina bo preučila vsa priporočila, a ne tudi v bistvu, da naslovili bomo pač individualna korišča. Hkrati pa kot odgovor gospe Kleli, mi nismo ustavili projekta, ki se nadaljuje naprej z Golejo, kljub izstopu iz Zavoda za zeleni razvoj, tako da ne bomo pač občanov strašili s tem, tako da pač nadaljujemo z postavitvijo tudi sončnih elektraren, se je pa za razpravo prijavil tudi gospod Ermin Hvalica. Izvolite.
Hvala za besedo, gospod župan. Hvala tudi doktor Močniku za to prezentacijo, ki je bila tudi obenem in še je lepo slikovita. Jaz sem pozorno poslušal, tudi gledal. Imamo tudi nove displeje, tako da je to še bolj kakovostno. Sin sem opazil med drugim, da je bilo ob enem času na displeju, da je bil projiciran skoraj celoten periodičen sistem elementov. Ravno zlata nisem videl, a mislim, da je kratica. Ampak da bom prišel k bistvu. Eno je vdihovanje z roku, ne? Potem imamo pa še tudi problem zemljin, ne? Ki je večkrat spregledan, je obdelan, ampak ne tako. Občina Kanal ob Soči ima malček, dva kraja malo večja, če ne gre tu, pa gre tu za precej ruralno območje. Je skoraj ni hiše, pa tudi stanovanja, da nima vrtička, tako da ne gre samo za vdihovanje, gre tudi za vnos hrane. Cementarna je tu od leta 1921. Da ne bi niti govoril potem kasneje o azbestno-cementni proizvodni, ne, ki je tudi postila posledice na zemljinah. Da ne govorimo o vseh teh elementih, ki se nekam usedejo. Ne. Mi ne znaten tega, del tega vdihamo. Vse ostalo se usede. Vem, da ene par mandatu pod nekdanjim županom so bile deljene analize zemljin. On je celo hudomušno takrat odvrnil naj ljudje, pač pa naj ne sadijo korenja, v tem smislu malo, če se pošalimo. Ampak stvar ni tako preprosta. Pretežen del, kot so omenil, so tu vasi, je tu podeželje, ljudje to hrano uživajo, ne? Od zmeri, tako da bi bila, je potrebna pozornost polaga tudi na spremljanje pač kakovosti, primernosti zemlje. Ne? Imamo tudi kar dosti, bi rekel, profesionalnih kmetovalcev, ne? Ker ne gre samo za deska in kanal, ne? Vemo, da te mogoče manj prepihno, ker dolina, ne? Gre tudi z vso okolico, občina Kanal ne nazadnje spada med 50 večjih med 50 največjih občin v Sloveniji, nekje srednja velika občina. Tako da ni samo problem tle lokalen, je tudi okrog. Kar ste pa cesto omenil, bom rekel, malo zavil bolj politiki, smo pa žal smo tudi strani Ljubljane, prej strani Beograda, tle daleč mi pozabljeni od vsega, ne. Vi ste danes prišli tle gor, vi ste se peljal po cesti po konfiguraciji, dva ovinka sicer ne, iz leta 1936, ne. Jaz sem tle, jaz smo skoraj 57 let. To, kar se zdaj dogaja, tak promet, tudi če bi šli na policijo, recimo, ne, se to je vsem tem kontekstu, tudi če bi šli na policijo, na podatke, mislim, da toliko prometnih nesreč bilo zdaj v zadnjih teh 10 letih, da jih prej ni bilo. Promet je enormno povečan. Prej je cementarna, prej ste bi rekel, vozi cement, bi bil skoraj vesel, da vozi cement, ko vozi večinoma odpadke. Ne? In to iz tujih držav, ne, iz Italije, tudi iz Mađarske, tudi iz Avstrije. Tako da je verjamem, da je 85% tega se ustavi ta relacija Sokan-Anhovo. Pod socializmom ni bilo vse slabo, takrat se je dosti bil tovar naložen v te rinfuze, rečemo mi tle, Primorci. Je šlo tu dost po takratni jugoslovanski železnici, zdaj slovenska, ampak smo pač v takem sistemu kapitalističnem, svet božga ni zumu, ga je, ma se je zrušil sam vase, ekonomsko. Tako da res bi bilo tudi tle v tej smeri zadelati, zagitirati pred državi. V bistvu je železnica mrtva, zelo malo tovara gre po železnici. Včasih je to ogromno šlo cementa po železnici, da se ne spomnimo Libije, Iraka in teh stvari dol. Gaddafi in Husajena, takrat je pač svedla cementarna in vemo, koliko je to šlo. Tako da imamo, samo zakončam, tako da za rešiti tudi ta problem ceste bi morali tudi dati nek plan, potem občina država, rekonstrukcijo same te regionalne ceste Sovkan, tle do Anhova, recimo. Toliko.
Hvala. Ja, najprej ena hitra informacija o železnici. Nažalost, zelo veliko odpadkov, ki konča, oziroma alternativnih goriv, kar se tem lahko tudi reče, pride po železnici. Ampak zrak in tla sta povezana. Ne? Delci, ki smo jih mi pripisali cementarni, glede na kemijsko sestavo, mi to interpretiramo, da to niso delci, ki so prišli zaradi zgorevanja skozi dimnik, ampak so to delci, ki so nastali pri nekih mehanskih procesih. In to so lahko proizvodni procesi ali pa premikanje teh surovin po cementarni ali pa resuspenzija stal. Kar pomeni, da je to nekaj, kar je končano na tleh in se potem dvigne predvsem zaradi prometa. In zato, da bi povezali te koncentracije v zraku in stvari, ki končajo, ki se usedajo na tla, bomo naredili par vzorčen po občini, zato, da bi pogledali, kaj se pač iz zraka useda oziroma kaj se iz tal potem spet dvigne v zrak. In to bomo delali na lokacijah, kjer bojo kolegi iz geodetskega zavoda in iz biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani vzorčali predvsem prst, vrhno plast prsti. In to je nekaj, kar so že delali in so gledali predvsem koncentracije kovin. Tist, kar bojo zdaj delali, bojo tudi gledali mogoče poliaromatske ogljikovodike in ene izmed teh vzorčen mislim, da bo celo ta teden izvajeno na točkah, kjer so že, predvsem geološki zavod, kjer so to že počeli v preteklosti. Pa Kmetijski inštitut, recimo, je to počel v preteklosti. In tist, kar se meni zdaj zanimivo, je to, da so nektere kovine, kot je mangan, bile povišane v prsti glede na neko ozadje, ki bi bilo regionalno. Mangan ne spada med bolj strupene stvari, je pa to en izmed sledilnikov, ki bi bil mogoče za nas koristen stališče tega, da pol gledamo, kaj se useda na tla, pa kaj se potem dviga stal, ko se pač zaradi prometa predvsem. Hvala.
Glede samih teh meritev tal oziroma prhov, bi samo na koncu vse jaz malo več povedal, no. Namreč gre za neko ciljni razvojni projekt, ki je v izvajanju od lanskega leta, ampak se pravi malo več detaljev kasneje, se pa za prijavlja k besedi gospa Mateja Sattler.
Ja, hvala za besedo. Sicer med tem časom je dr. Močnik že delno odgovoril tudi na vprašanje, ki sem ga želela izpostaviti, ampak ga bom vseeno še enkrat namreč na predstavitvi v Desklah, ki je bila decembra, so bila potem na koncu predstavitve, pač ko ste predstavili te sklepe, ki ste nam jih predstavili tudi danes, v bistvu ste nas kratko spregovorili o nekih načrtih tudi, ne, da boste v bodoče tudi merili določene prahove oziroma ne, določene parametre z zbiranjem vzorcev. Zdaj delno ste že odgovorili, no v bistvu jaz sem vas želela vprašati za časovnico, oziroma pač časovnico poteka teh vzorčen. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, oziroma, ja, vprašanje pravzaprav, no, s tem končnim poročilom, ki ste ga danes, pač ki smo ga svetniki dobili kot gradivo k tej tretji točki, v bistvu ena verzija obstajala že prej, oziroma tudi v prejšnjem mandatu, je pač bilo ravno tako končno poročilo. In v bistvu v tistem prejšnjem končnem poročilu je bilo poglavje, oziroma je kar nadolgo, oziroma ja, ste zapisali veliko o tem oksidativnem potencialu. Ta del je v bistvu za nas zelo pomemben, zato ker gre pravzaprav za prispevek, mislim, kako ti delci vplivajo na naše zdravje, ne. In jaz sem opazila, oziroma smo pač opazili, da v zadnjem poročilu tega poglavja o oksidativnem potencialu ni. Oksidativnem potencialu pač je bilo izuzeto iz tega. Tako da jaz bi, mislim, predlagala, da se to ponovno uvrsti, no, tudi v to končno poročilo. Ker se mi zdi pač, da je zelo pomembno.
Hvala. Najprej o vzorčenju stal. Mi nameravamo to narediti v maju. V maju pa zato, ker upamo na malo daljše obdobje suhega vremena, če dežuje to učinkovito spere površine in tudi spremeni kemijsko sestavo delcev, ki še ostanejo na teh površinah. Ne, lahko topni recimo soli se pač stopijo v vodi in bi radi vzorčali po recimo tednu, desetih dneh ali pa mogoče celo 14 dneh suhega vremena za to, da bi se čim več stvari usedali na tla, da bi jih potem vzorčali. Vzorčali jih bomo pa tako, da bomo vzorčali samo delce, ki so manjši od 10 mikronov. Vzorčali bomo delce PM10, zato da bomo vzorčali isto frakcijo, velikostno frakcijo, kot smo jo merili v zraku. Zato, ker drugač, pač ti ogromni delci popolnoma prevladajo, ampak te so irelevantni stališča tega, kaj dihamo. Tako da to je nek načrt, to je študentski projekt, ki ga bomo izvedali v maju. Kar se tiče pa poročila in oksidativnega potencijala, je pa tako, jaz ne vem, kakšno poročilo ste vi dobili, ampak mi smo dvoje poročil oddali. Eno pred dobrim letom in eno lani jeseni. In poročilo izpred enega leta je bilo fokusirano predvsem na analizo podatkov iz kemijske analize filtrov, pa na črnoglik, medtem ko pa to jesensko poročilo, ki je bilo takrat predstavljeno tik pred volitvami, je pa poročilo, kjer je predvsem fokus na analizi podatkov iz teh visokočasovno rezolucijskih meritev. Te dve poročili sta komplementarni in ne nadomeščata en drugega. Sta pa pristopa različna. In tist, kar je za nas, tist, kar je nam zelo všeč pri teh dveh različnih pristopih, je to, da se recimo, da se te analize iz filtrov zelo dobro ujemajo z analizami, ki smo jih naredili z analizo elementov, skratka s časovno resolucijo ene ure. In tam nekje od zadi je recimo ena regresijska krivulja, ravno za ta z kloridi bogat vir, ki se zelo dobro ujema. Zelo dobro ujema pomeni, da imamo regresijsko krivuljo, ki je premica, kar pomeni, da je povezava med eno metodo in drugo metodo zelo jasna. Druga zadeva, ki nam je zelo všeč pri teh različnih pristopih, je to, da dobimo mi dnevne poteke iz visokočasovno rezolucijskih meritev elementov, to je en inštrument, in črnega oglika, zmeren ga za popolnoma, na popolnoma drugačen način z drugim inštrumentom, ki pripišemo recimo kurjenju lesa, ki izgledata enak. Ne, in enak tudi za, za promet. To pa ta rdeča krivulja. Kar pomeni, da mi pridemo do v resnici istih rezultatov na popolnoma različne načine, kar nam močno poveča neko napovedno moč naše metodologije in naredi naše rezultate veliko bolj robustne. In če zdaj stopam nazaj v svoje zelo udobno akademsko okolje, ne, mi nameravamo na podlagi teh meritev objaviti 2 ali pa 3 članke. En bo članek, kjer bomo govorili o meritvah s filtri in oksidativnem potencialu, en je članek, kjer bomo govorili o teh visokočasovno-resolucijskih meritvah, kjer bomo dnevne poteke predvsem gledali, določanje virov na oba načina, in tretji članek bo pa primerjava teh metod. Namreč, ne, vas tukaj zanimajo rezultati, ker vas zanima, kaj so viri, ki najbolj onesnažujejo zrak in kaj so viri, ki najbolj vplivajo na zdravje prebivalcev. Nas pa poleg tega zanima tudi metodologija tega, zato ker lahko s temi različnimi pristopi, ki niso bili uporabljeni do zdaj še, izboljšamo robustnost metod. In s tem naučimo tudi koga drugje kaj novega. Ne, recimo, če gledamo objave v znanstvenih literaturi, ki se tičejo cementaren, zelo hitro ugotoviš, da teh objav ni veliko. Sta 2 članka iz Španije, potem je en članek iz Koreje, en članek iz Kitajske in ene 2 članka iz Amerike. V zadnjih, recimo 10 letih objavljena. In to je to. Kar pomeni, da stvari, ki smo izmerali v občini Kanal ob Soči, so relevantne ne samo za občino, ampak so globalno relevantne. Zato, ker generirajo znanje, ki bo uporabno tudi drugje. Tako da, če odgovorim na vaše vprašanje, ne, rezultati so komplementarni teh različnih metod. Ne nadomeščajo en drugega. In oksidativni potencial smo pač merili iz vzorcev na filtrih, ker se drugač, mislim, vmes so pogruntali še nov način, ki še ni čist preizkušen, ampak ga preizkušamo. Tako da je zato v tistem poročilu končal, ki se tiče analiz filtrov, medtem ko pa te visokočasovne resolucijske meritve so pa pač posebej, zato ker je to neki česar v resnici nismo obljubili na začetku, ko smo se tega lotili, ampak pol, ko smo videli, kaj vse se da zmeriti, in smo po parih mesecih inštalirali še dodatne inštrumente v šoli, smo pač predstavili tudi te rezultate, zato ker so koristni za dodatno razlago, ne, za teh dnevnih potekov.
Lahko samo še eno vprašanje, zdaj, ko smo, predvsem govorite zdaj o s kloridi bogatem veru, recimo, kar se tiče novih, recimo, kar se znanstvenih člankov tiče. Pa sam sem se spomnil zdaj, da tam poleti pa v bistvu teh delcev niste zaznali, pa me zanima zdaj razlog.
Mislim, ta s kloridi bogat ver je zanimiv, zato ker je nenavaden in drugačen in je specifičen očitno za to okolje, oziroma ta zelo visoko oksidativni potencial definitivno se ga ni videl nikjer drugje. In to je čuden in pomemben. Je pa tudi te metodološke zadeve pa primerjave različnih pristopov so pomembne, zato ker je najbrž to prva študija, kjer imamo 3 pomembne vere, ne, kjer ni sam nekih malih verov, kot je velik pečina lesa ali pa velik prometa, ampak imamo tudi en velik, dobro definiran industrijski ver. In, ne, ni sam cementarna, ampak tudi metodologija določanja verov, ki je kjer bojo ti rezultati zelo pomembni. Če pa pogledamo, kako se to čez leto spreminja, ne, je pa Mi to interpretiramo na podoben način kot procesi, ki vplivajo na morsko sol. Ko piha jugo, se tudi tukaj zmerimo povečanje koncentracije morske soli, ne, ki pride z Jadrana. In ko gledamo morsko sol, ne, natrijev klorid, bi človek pričakoval, da imamo na vsak natrij en klor. Pa nimamo. Ne, ko se morska sol v atmosferi stara, če pridejo zraven soli organske kisline, pride do substitucije. In natrij gre na organsko kislino in nastane organska sol, klor pa tvori dvoatomno molekulo in sklepi. Kar pomeni, da pri staranji, ne, če imamo svežo morsko sol, imamo en natrij na en klor, če imamo pa starano morsko sol, imamo pa veliko več natrija, kot imamo klorido. In se to razmerje podre. In mi mislimo, da so procesi, ki zmanjšajo polet prispevke tega s kloridi bogatega vira praktično na nič, podobni. Zato, ker če pogledamo s kloridi bogat vir in pogledamo potem še te naravne prispevke k delcem, vidimo, ne, da ta prispevk delež pač dominirajo. Ne, in tukaj vidimo, ne, da imamo dovolj teh organskih spojin, ki so naravni, naravne. To so delci, ki nastanejo v atmosferi iz izpustov rastlin, predvsem terpenov pa izoprena. In nastanejo v atmosferi, reagirajo z temi kloridi, ki so industrijskega izvora, in potem kovine ostanejo v delcih, klor pa sklepi. In spomlad, ne, v tem prehodnem obdobju imamo pa zelo dobro ujemanje med, z različnimi metodami, ko je klor še v trdnem stanju. Ne. In tako da, to je možna razlaga, zakaj polet ni tega, ni prispevka tega vira. Je pa to hipoteza, ki bi bilo treba preizkusati, je pa analogna temu, kaj se dogaja z morsko soljo.
Sam pa do vprašanja temu. Torej, v bistvu, kaj gre, da delci ne nastajajo, ali delci nastajajo, pa v bistvu klor v teh delcih izklapeva. Ja. Ker to bi pomenilo, da zdaj, če vi niste štel, da nastajajo delci v poletnem času, potem je delež delcev s kloridi pravzaprav pocenjen, če v bistvu prihaja do izklapevanja na samem filtru. A to prav razumem? Mislim, je tudi ta hipoteza možna?
To je tudi ena med možnih interpretacij, da se to dogaja na filtru. Ampak, če bi se to dogaja na filtru, ne, mislim, v resnici nimamo, če bi imeli hkrati tudi online podatke, bi videli, če bi bilo to res, da bi se z filtra zginil klorid, pa bi videli prispevk na podatkih, ki jih sprot merimo, ne pa na filtrih. Ne, in to je nekaj, česar nismo zmerili, zato ker nismo merili z temi elementov polet. Tako da tega ne vemo.
Torej, v bistvu lahko, to je tudi ena od možnih hipotez, torej imamo
nas... To je ena od možnih hipotezacij.
Ok, hvala. Še na razpravo se prijavil še David Križnič.
Hvala za besedo. Jaz sicer nisem strokovnjak, nisem fizik, se pa spomnim, živimo že, ne vem, celo življenje v Soški dolini, nas od mladih noh nobeden ni podučil, da je azbest nevaren. Zdaj pa, ne vem, zadnjih 20 let vidimo, se je začelo zaradi pljučnega raka umirati. Zdaj umirajo ljudje med 50 in 60 letom. Jaz sem bil 14 dnevi, zdaj na dveh pogrebih. A ne? Verjetno vsi ti podatki tem dvem ne pomenijo čisto neč več. A ne? In rekli so, ne vem, zdravnica, da azbestoza sama ni bolezen, dokler se iz nje ne razvije pljučni rak. Ampak kaj je tisti sprožilec, ki to spotencira, je lahko ena malenkost, če si ti še prej okužen. Se pravi, zdaj smo vsi potencialni bolniki, a ne, kad to umiramo, kurjenje, pa vse to, kar prinaša te nove reči, teha vpliva mi še ne poznamo. To bo prišlo mogoče ven čez 20 let. Se pravi, da teli otroci, ki so zdaj v šoli, tam v vrtcu, oni bi se v bistvu ne smeli od zunaj igrati. Ker čim globoko dihajo, se pravi, to vdihujejo in to poslabšujejo si stanje. Se pravi, oni bi lahko bili v nekem zaprtem klimatiziranem prostoru, da bi jih mogoče obdržali zdrave. Ker mi gledamo samo, koliko je ljudi umrlo zaradi pljučnega raka, nekih drugih bolezni v naši občini, ampak ogromno mladih, ki so tle živeli, rodili, so se poročili, odselili in so umrli nekje po Sloveniji in se tega niti ne vode, ker so bliže s tem okuženi. Jaz tukaj mi lahko iščemo zdaj neke znanstvene razlage, zakaj do neke stvari pride, ampak dejstvo je, da tle notrka je povečano število mrtvih zaradi različnih rakov. Jaz se spomnim, ko smo imeli tekrat tisto izredno sejo, ko so bile, da mu rekel, da smo se zbrali, ko se je zahtevalo dogovore, je prišla ta profesor, doktor Irena Dodič Fikfak, ne, in ona je rekla, odvisno, kaj se miri. Je rekla, to je kot da bi človeku, ki je bolan za rakem, bi mu dali kot priporočilo, naj se pazi pri prehrani, ker ima povišeno stopnjo holesterola. Kar je rekla, da to je posmehljivo. Človeku ne pomahajo neč malenkosti, če nima možnosti, ne vem, po 40 letih dela preživeti saj še 15 let zdrav v starosti. No, toliko. Hvala.
Hvala. Potem naslednji je Miha Čargo.
Ja, hvala, Griša, za tako odličen dokument. Upam, da zdaj vsi verjamemo temu dokumentu. Hvala tudi prejšnjemu občinskemu svetu, ki je izglasoval te meritve, da se je pač šlo in znemalo evrov v ta odličen dokument. Zdaj pa mislim, da je skrajni čas, da tudi uporabimo ta dokument in občinski svet vas ne strne glave skupaj. Sam sem že podal par predlogov na občino, tako da pričakujem, da bomo eno širšo razpravo naredili in malo strnili vsi vrste in vsak, če bo prispeval nekih v ta mozik, bomo naredili nek premik naprej, tako da je treba znižati individualna korišča in promet in vse, da se naredi en premik. In lahko čez 5 let pol pokličemo nazaj Grišo, naredi en dokument, da vidimo, a smo na pravi poti ali ne. Hvala.
Hvala. Še kdo? Gospa Anastazija Bevčar.
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi pa rada vprašala sledeče. Namreč v prvi predstavitvi, to je bilo mislim, da marca leta 2022, ste omenjal naprimer povečano vrednost mangana. In takrat ste naprimer napisal, da je koncentracija kloridov in mangana so zelo visoke in so primerljive s koncentracijami v bližini cementaren. In kot možen vir mangana bi lahko bila tudi res suspenzija klinkerja, ker danes pač nisem nič o tem slišala. Se pravi, kakšne so zdaj ugotovitve glede mangana, omenjen je bil pa tudi cink. Ljudje so me povprašali tudi, da v poročilu ni omenjenega kadmija in pa živega srebra. Zdaj ne vem, a se jaz mogoče to spregledala, bi prosila za to. Potem pa naslednja stvar, omenjali ste, da je seveda vpliv življenja v okolici cementaren in zraven 6 sosežigalnic, da vpliva na zrak, tla, ne smemo pozabiti pa tudi vode. Namreč v Anhovem smo mi pili vodo, v kateri je bilo ogromno pahov. Ne? Tako da NIJZ je občino pozval, naj na to ugotovi, kje ti pahi so, pa mislim, da ni bilo nič od tega. Potem jaz kot prebivalka tukaj, že ker sem zgubila že hmal svojo polovico sorodstva zaradi umazane industrije v tej okolici. Naj povem, da ne verjamem skoraj nobenemu več, zato ker jaz živim tukaj. Vsaki dan vidiš, kako se iz cementarne kadi, kako se trese, kakšen smrad je, koliko je kamionov, po Soški dol skor ni več normalno voziti, rabiš 15-20 minut, da prideš iz Deskel do Gorice, tako da vplivov na okolje se mi zdi, da jih je enormno. Seveda vi kot znanstvenik vidite pa čene stvari. Na jaz povem, da sem pred dnevi zasledila od nekoga na Facebooku, sicer ga nimam, so me opozorili, da je na Gorenjem polju opral svoj avtomobil, ki je bil določene barve. Zjutraj, ko se je zbudil, je bil sivo-črne barve ta njegov avtomobil. Tako da, kako je življenje tukaj, vemo predvsem mi, ki tukaj smo. In jaz sem tudi z vami že sodelovala glede teh prahov. Sem vam tudi poslala, dali ste mi, ste nam v vzorce, v bistvu iz tal, iz Anhovega, iz Deskel, iz naših teh streh in tako naprej. In mi smo poslali ta B vzorec, ki sem vam tudi vam že poslala, v analizo v Nemčijo in rezultati niso prav nič dobri. Potem seveda govorimo o zemljinah, kjer je tudi pokazano, da je pravzaprav tukaj zelo slabo, tako da ne moreš ne jesti hrane, ne pit vode, ne zrak ne moreš dihati, tako da ne vem, a smo prav res talci tukaj za nazaj, sedaj in tudi za naprej. Potem, da ne bi govorila še o čem, kar mi ljudje vsaki dan pridijo povedati, kako težko je življenje tukaj noter in kdaj se mi sprenevedamo, vam bom pol prebrala tudi en zaključek, ko sem šla malo brskati, vpliv sežiganja odpadkov na zdravje, ki ga je leta 2021 napisala gospa Lučka Ašič in sicer Fakulteta za zdravstvene vede v zborniku prispevku Mednarodnega znanstvenega kongresa. Bom to za na konc pustila. Bi rekla pa še to bi vas vprašala. Veliko govorite o kurjenju lesa. Namreč v kompleksu tovarne, to sem vam tudi takrat pokazala, mogoče se spomnite sliko, je tudi lesna industrija, ker tam neprestano kurijo. In to je lahko 100-200 metrov od tiste naprave, kjer ste vi merili pač vpliv tudi lesa verjetno. Tako da kurjenje lesa in dati vse na individualna korišča se jaz ne strinjam. Kje je pa to dokazano? Ker kaj pa papir pa karton? A je to tudi les, ki se ga sežiga v cementarni? A se to povezuje? Zdaj pa vse na individualna korišča. Ljudje so me tudi na to opozorili. In sej bi rada še kaj povedla, me je tako žalostno, da se mora to enkrat končati.
Najlepša hvala. Ja, jaz se ukvarjam z zrakom in zdaj se pač delno ukvarjamo tudi s tem, kaj se usede na tla oziroma kaj se dvigne s tla, zato ker je to povezan. In nas seveda zanima ta vidik, kako se delci, ki so se usedli, dvignejo v zrak in nas zanimajo pač ta mali delci, ki jih vdihnemo v pljuča. In kar se tiče poliaromatskih ogljikovodikov v zraku, to so meritve, ki jih je naredil ARSO. In na agenciji za te podatke smo jih mi pogledali in zgleda, da so te pahi zelo korelirani med sabo. Zato je vprašanje, kaj to zares pomeni. Zato, ker to je nekaj, kar se ve, da je določati vere pahov težko. Da končajo tudi v vodi, jaz kaj drugega, kot prebrati poročila o tem ne vem nič. No. Tako da je pa to zdravju zelo škodljivo in nekateri pahi so kancerogeni, tako da tega ne bi smeli biti. Zdaj, ta vir, skloridi bogat vir, ima tudi neki mangana. Ne? To je 10% vsega mangana je tukaj. In mangan je, je kovina, ki je obogatena v tleh. In to je v poročilu Kmetijskega inštituta eksplicitno poudarjeno, da je, je to, da je ta povišana nad regionalno ozadje povišana raven mangana v prsti, da je to posledica pač človeških aktivnosti. Tako da ena izmed, ne, to je pač nekaj, kar konča v tem viru, je pa ne, nekega pač vidimo tudi, v, mislim, večina ga je pa v drugih virih. Tist, kar je zanimiv pri kloridu v bogatem viru, je to, da je pač drugačen in da kljub temu ima ta mangan, ki ga pač povežemo z antropogenimi aktivnostmi. Kar pomeni, da je to nekaj, kar je ta, ta te kloridi niso prišli kar od nekje. Je pa tega mangana v meritvah elementov ne vidimo. Kar je lahko metodološka zadeva. Pri kurjenju lesa je pa tako, ne, kurjenje lesa, katerokoli kurjenje lesa bomo mi, bomo mi v ta vir dali. Zdaj, mi mislimo, da je to ogrevanje gospodinstva, zato ker ima večino teh, teh koncentracij je zvečer. In čez dan, ne, zjutraj imamo neki, čez dan se tako tako vse razreč, zato ker se vsi viri razrečajo, ampak ta večerno, pozno popodanski vrh je pa najbrž najlažje interpretirati s tem, da pač je treba doma zakuriti. Je pa tako, karkoli se obnaša enako in ima nek enak časovni potek, tako na urni skali kot na dnevni skali, bo s temi dvemi različnimi metodologijami končal kot ta vir. Ne? In če skurimo zraven lesa še papir, se to zelo podobno obnaša, tudi zgleda zelo podoben. In mi trdih goriv med sabo ne znamo zelo dobro ločiti. Ne, tam, kjer je premog, kar v Sloveniji praktično ni, ampak recimo na delih Poljske pa na Kitajskem pa je, je tako, da se potem vidi recimo kakšne vanadi pa kakšne take kovine, ki so povezane s premogom. Ampak klet tega ni, tako da pri določanju teh verov je pač treba gledati na najlažjo interpretacijo. Ne, in kot sem rekel, štos določanja verov, na podlagi katerih potem načrtujemo ukrepe, ni kazati s prstom, ampak je, so to podatki, so neke kvantitativne vrednosti, na podlagi katerih lahko potem načrtujemo ukrepe. In ni enega vira, ki bi ga zmanjšali in bi rešili vse probleme. Treba je nagovarjati vse vire, ki jih lahko, katerih prispevke lahko zmanjšamo. In to ni preprosta zadeva. Ne, je pa bolj kaj kvantitativna, lažje s tem delati. Ne, in kadar je promet glavni vir, so stvari preproste. Ne, zato, ker postaviš znake, potem policija poskrbi za to, da se ljudje ne vozijo tam, kjer se ne bi smeli. Čim je pa zraven ogrevanje hiš, je pa to težje, zato ker ne moreš ljudem prepovedovati stvari, ki jih počnejo doma. Če pa zraven industrija, je pa pač zraven neka ekonomska aktivnost, ki generira zelo veliko vrednost, katera samo del ostane lokalno, del je pa pač pomemben. In zato je Zato je ukvarjanje z viri, ki niso promet, toliko bolj kompliciran. Tak, ali je to nekaj, kar so individualno korišče, ali pa to nekaj, kar je industrija, je oboje komplicirano. Tako da je, to ni neka strašno zavidljiva situacija. Je pa, jaz upam, da smo s tem, kar smo naredili, pač prispevali k neki kvantitativni diskusiji o problemih, ki so. Ne? In teh problemov, ne glede na to, je neki 30%, je neki 10%, to je primerljivo. Ne? Primerljivo ne bo takrat, ko bo 10-krat ali pa 100-krat manj. Tako da, če dokler je med posameznimi prispevki faktor 2 ali pa 3, to ni toliko manj, da se o tem ne bi pogovarjali, ali pa ne bi bilo treba pogovarjati. Ne? Ni se treba pogovarjati, ko je 10-krat ali pa 100-krat manj.
Hvala. Še kdo prijavljen k besedi? Gospod Vladimir Kolmančič.
Za besedo se je lih par besed, ker je tekla debata tudi od zemljin. Zemljine so bile vzete, vzorci, ne, ste bil tudi vi župan, takrat mislim, da zdraven. Kot, ne, niste bil, ampak so bile vzete, mislim, da je Arso vzel, a se to pač da, pa kmetijski inštitut, da se te zadeve predstavi. In konc koncu so bile tudi te zemljine vzorci vzeti z javnim denarjem, dani so bili tudi Eko Anhovo, tako da mislim, da so to informacije javna značaja in pač želim, da župan poskrbite, da se te njihove tudi analize predstavi na seji. Ne vem, če je tak problem stalno podarja, da se tako slabe te, jaz bi res rad videl, da bi imel širšo sliko pač.
Če smem jaz na kratko odgovoriti. Zadeva je sledeča. V bistvu občina je takrat naročila oziroma je pač izvajala na nekaterih lokacijah dogovorjenih vzorčenje. A ne? Torej v bistvu kontrolno je v bistvu društvo Eko Anhovo dobilo del vzorca, ki je bil vzet, torej ni prišlo na nobenih dodatnih stroškov in jih je za interese, da bi pač pridobili neke neodvisne oziroma pač alternativne rezultate, pač posredovalo nekemu priznanemu inštitutu v Nemčiji, tako da, kakor sem razumel, društvo Eko Anhovo bo to tudi predstavilo. So se pa ti rezultati po mojem vedenju razlikovali. Pomembno pa je, da je treba razumeti pri vzorčanju zemljin, da je prav tako pomembno razumeti zaledje zemljin. V bistvu prav tako nekako vere, torej v bistvu so različna vzorčenja ali površinska ali na 20 cm, 40 cm in ravno glede tega se je v ciljnem razvojnem projektu, no, katerega se je zdaj lotila tudi Univerzitetni klinični center Inštitut za medicino, dela, prometa in športa skupaj z ostalimi partnerji. Namreč oni bodo vzeli v občini v bistvu celo mrežo teh zemljin. Hkrati se bo pa pobiral tudi prah, torej cestni prah, hišni prah in pa prah podstreši. In zdaj ni še ravno 100% potrjeno, ali bodo prišli še ta teden oziroma verjetno potem, če ne ta teden, pa prihodni teden. Tako da upam, da bomo prebivalci sodelovali pri temu, tej raziskavi, da se potem lahko v bistvu, bo to dosti, dosti večji vzorec, kakor pa le nekaj vzorcev, ki jih je vzorčila občina, tako da bo v bistvu zadeva bolj znanstveno zastavljena. Je pa to širša študija, ki bo vključevala tudi ostale okoljske podatke, tako podatke iz ki so jih pridobili pri meritvah, ki jih je upravljal dr. Giša svojo ekipo, kot tudi podatke Arsota in tako naprej. Torej, ta projekt bo pa se začel že lani, se bo nadaljeval letošnje leto, zaključil pa v letu 2024. Tako da to bo potem dalo neko širšo sliko, ki bo imela tudi večjo težo. No? Tako, če vam recimo bolj na široko odgovorim. Tako da to je to. Še kdo z besedi? Ja, gospod David Križnič.
Še eno kratko vprašanje. Glede na to, da ste rekel, da kurjenje s trdimi gorivi je primerljivo z ostalimi deli Evrope. A to pomeni, da tudi ni to problem kvaliteta peči, pa kvaliteta drv, ampak bi mogli energent zamenjati. Ne pomaga samo boljše peči ali pa bolj suha drva ali način.
Način kurjenja je bolj pomemben kot gorivo samo. In zato je tudi problem ločati goriva med sabo, če ne, recimo na Poljskem ali pa recimo v Sarajevu. V Sarajevu smo merilno kampanjo, ki je trajala od avgusta do marca in je bila to že druga merilna kampanja, zato ker v prvi nismo uspeli ločati prispevkov različnih goriv, ker smo videli v podatkih, da se kur tako les kot premog, ampak jih med sabo nismo mogli ločiti. In zdaj bomo videli pri tej drugi merilni kampanji, če jih bomo lahko, zato ker če ti v isti peči mešaš goriva ali pa kuraš različna goriva, zgorevajo podobno neučinkovito. Tako da, ko govorimo o trdnih gorivih, v resnici govorimo o neučinkovitem zgorevanju. In neučinkovito zgorevanje je bolj odvisno od peči kot od goriva. Ne? Mi imamo lahko te večje peči za daljinska ogrevanja, uporabljajo ravno les, ampak je zgorevanje veliko bolj učinkovito. Ne? Najboljši primer tega je prehod na daljinsko ogrevanje v Ljubljani v 80-ih. Ne? To je velika zgodba o uspehu, kako se je zelo onesnažen zrak močno izboljšal. Zato, ker se je šlo iz individualnih peči na eno veliko peč v toplarni. Ampak zgoreval je pa isti premog. Ne, tako da, to je pač ekstremen primer spremembe peči z istim gorivom. In zato ne, so te ukrepi, kjer se menja peči, so učinkoviti. Ne, zato, ker se predvsem, če se zamenja neučinkovite peči, ki so ponovadi stare peči, ampak to ni čisto samo po sebi umevno. Tako da, ne, če se vrnem na vaše vprašanje, važno je, da je les suh, ampak to je zato, ker to vpliva na način zgorevanja. Ne, in zamenjava peči je do neke mere smiselna, je pa to ne spada med cenejši način izboljšanja kvalitete zraka. Predvsem je to način, ki je drag tudi za uporabnike teh peči. Ne?
Hvala. Še kdo? Dovolite potem na koncu sam še meni nekaj vprašanj, da pač namreč marsikdo mogoče misli tudi, da če se ne kadi ali pa v bistvu ni učink na zdravje takojšen, da nevarnosti ni. Zdaj, kakor jaz razumem vaše meritve oziroma vaše zaključke, so, da so v bistvu vplivi aktivnosti cementarne merljivi, da so bistveni, torej nezanemrljivi in da so potrebni nadaljnih raziskav. Je temu tako?
Pač, če gledamo lokalne vire, je cementarna primerljiva s prometom.
Hvala. Še eno stvar bi rad jasnil tudi poslušalcem. Vaša študija v bistvu se dotika prašnih delcev. Torej v bistvu ocenjen vpliv, torej v bistvu glede na to, da ni upoštevan vpliv na zdravje plinastih stanj izpustov, deleža lahkohlapnega živega srebra in da mogoče, kot smo rekli po hipotezi, lahko ta s klorom, s kloridi bogat vir, recimo podcenjen. Torej, je realno pričakovati, da je realni vpliv aktivnosti instrumentarije na je večji, kot ste vi zaznali?
Mi živo srebro so merili na inštitutu Jožef Štefan. Mi tega ne znamo. Oni znajo to najboljš na svetu, ker se s tem ukvarjajo že zelo dolg časa. In oni niso zmerili nekih povečanih koncentracij živega srebra v zraku. Ampak živ srebro je pomemben, v kakšni obliki je. Tako da spet o tem ne vem zelo veliko, ampak pač živ srebro, ki je metiliran, je veliko bolj nevaren, kot živ srebro, ki je kot kovina nastopa. Tako da mi tega nismo merili. In tudi mer živ srebro v delcih je kompliciran, zato ker se opazi isto. Ne? Če se temperatura poviša, se prispevk živega srebra k masi vseh delcev močno zmanjša, ker sklepi. Tako da o tem jaz si ne bi upal nač reči. Je pa tako, ne? Mi merimo stvari, za katere vemo, da so škodljive, oziroma merimo škodljivost na neke relativno nove načine, kot je oksidativni potencial. Ne? To je nekaj, kar bo postalo zdaj mainstream. Oksidativni potencial se bo začel meriti na vseh merilnih mestih, zato ker se bo direktiva, evropska direktiva o kakovosti zraka spremenila. In ko bo več podatkov, se bo dali tudi več primerjati. Ne? Ta hip pač zgleda, da je tukaj vrednosti oksidativnega potencijala spadajo med najvišje v Evropi. Tako tiste, ki so bile zmerjene, kot tiste, ki so bile modelirane. Pri modelih so negotovosti večje, ampak če gledamo samo meritve, so pač tukaj vrednosti više, kot so bile zmerjene v primerljivih lokacijah, recimo v Franciji ali pa v Švici. Tako da to ni dobra novica. Ne? Kar se pa tiče lahko hlapnih snovi, je pa spet to nekaj, kar je pomemben, zato ker so to lahko prekurzori za delce, je pa spet nekaj, česar mi nismo merili. Ne? In načini merjenja lahko hlapnih snovi so drugačni, so komplicirani in so obupno dragi. Sploh, če hočeš meriti to za visoko časovno resolucijo. Kar je zmerom koristen, zato ker ne, lahko iz časovne resolucije sklepaš na to, a so viri lokalni ali niso lokalni, ne, oziroma a so razpršeni čez eno območje ali so nek točkovni vir, kar je pomemben pri interpretaciji podatkov. Tako da na žalost teh podatkov pač ni. Kar ne, odgovori na vaše zadnje vprašanje in seveda tukaj sem jaz pristranski, pač zmerom je treba še dodatno mer, zato ker se nove stvari naučiš.
Hvala za odgovor. Torej nekako ne smemo preveč posploševati in pa v bistvu vsaka dodatna informacija oziroma znanstvena študija v bistvu pripomore k raziskovanju oziroma k novim ugotovitvam. Pa mogoče bi sam ravno to uporabil za izhodišče. Če sem jaz prav razumel, ste v bistvu prvi nekako v kontekstu te industrije zaznali s kloridi bogat vir. Oziroma ga na ta način zmerili. Oziroma v tem kontekstu je to za vas nova stvar. Glede na to, da pravzaprav ste omenili, da je zelo malo člankov znanstvenih iz okolic cementarne, pa glede na to, da v bistvu se recimo mogoče odpirajo nove stvari, ki jih je potrebno dodatno raziskovati. Ali po vašem mnenju to pomeni, da bi bilo toliko bolj potrebno upoštevati načelo previdnosti?
Načelo previdnosti je načeloma uzakonjeno v Evropi. Ne? Sam njegova implementacija je nekoliko površna. Tisto, kar smo mi izmerali in je novo in presenetljivo, je ta zelo visok lasten oksidativni potencial s kloridi bogatega vira. Tega se prej ni videli. Klora v delcih je velik, recimo tam, kjer je zelo velik kurjenja odpadkov. Ampak to ne kurjenje odpadkov, kakršen je recimo v cementarni, kjer so temperature zelo visoke. Ampak recimo odprtega kurjenja odpadkov. Hkrati je kemija klora relativno komplicirana na teh velikih odprtih, recimo tako kot na severu Indije, kjer je spet popolnoma drugače kot v eni alpski dolini, kjer so te stvari lokalne. Tako da o kloru se ne ve zelo veliko, tist, kar je zares novo in popolnoma drugačno, kot drugje, je pač ta strašno visoka vrednost oksidativnega potencijala, ki ni odvisno od načina merjenja. In to je drugač kot kjerkoli drugje in to je nekaj novega in nenavadnega.
Hvala. Slučajno ima še kdo. Potem bi jaz predlagal nekaj sklepov. Lahko še pač o njih potem pač imamo razpravo oziroma obrazložitev glasu. Eno je, prvi sklep je za seznanitev s končnim poročilom določena verov nasnaženja zraka z delci PM10 na območju občine Kanal ob Soči. Drugi sklep bi bil, da je občinski svet občine Kanal proti povečanju sosežiga in proti povečanju proizvodnje v cementarni Salonit Anhovo. In predlagan je bil strani občinskega svetnika Miha Čargata tudi, da se sprejme sklep, da župan do 24.6. skliče izredno sejo, na kateri se bo obravnavala teme glede sosežiga v cementarni Salonit Anhovo. Če želi kdo besedo, gospa Klelja Dolenc.
Hvala za besedo. Moram poudariti, da se borim za čisti zrak. Ne me razumeti narobe. Ampak bom obrazložila svoj glas in sicer ta sklep, oziroma ti sklepi, se verjetno boste dal vsega posebej ali skupaj, kako ste mislil? No. Ne zajema celovite rešitve. Ne govori nič o kuriščih in ne govori nič o o prometu. Hvala. In o prometu. Tako da bom se vzdržala, zato ker se dogaja isto kot na prvi seji, ko ne bi se seznanili s poročilom računskega sodišča. Vi ste napotaknili sklep o izstopu občine iz Zavoda za zeleni razvoj, ki ni bil poudarjen točka dnevnega reda. In to bom poudarila še verjetno, ker je zelo pomembno. In zato bom svoj glas dala proti, oziroma se bom vzdržala. Hvala.
Hvala. Bi pa povedal, da smo govorili z vsemi svetniškimi skupinami, tudi z vami, gospa Klelja, kjer smo pač predlagali ta sklep. Želimo si seveda, da smo čim bolj enotni. Bi pa poudaril, da občina, ki je tako obremenjena zdravstveno, okoljsko, da pravzaprav moramo zavarovati najbolj občutljivo populacijo, tako otroke kot starejše, da pravzaprav imamo neko študijo, ki nakazuje, da vplivi cementarne so, torej tudi prahu, ne samo sosežiga, je ta sklep, mislim, da popolnoma na mestu, saj mi moramo delovati kot predstavniki občanov v njihovo interesu in zaščititi njihovo zdravje ter omogočiti verjetno še kakšni zdravstveni znanstvenici inštituciji, da opravi kakšno raziskavo več. Ravno pa zaradi tega, ker zadeve ne naslavljamo celostno, a ne, je svetnik Miha Čargo predlagal, da temu posvetimo izredno sejo, kjer pa prej lahko tudi zadevo potem primerno pripravimo. Kot sem pa že prej omenil, tudi individualna korišča in ostale vire v nasnaženje bomo naslovili. Še kdo želi obrazložitev glasu? Križnič.
Samo kratka replika ali pa to. Mi ne mislimo v parih letih povečati individualna korišča krat dva. Anhovo pa misli povečati količino sosežiga krat dva, kar pomeni, da bo tudi promet krat dva. Če mi zmanjšamo količino kurjenja, se bo zmanjšala tudi količina prometa. Dve tretjini stvari smo rešili. Tretja, to skorišče se bo reševalo naknadno. Toliko. Hvala.
Jaz bi povdaril, da na zadnjem sestanku z podjetjem Sunit Anhovo so povedali, da nadaljujejo z aktivnostmi, da bi povečali sosežig in povečali proizvodnjo. Tako da tudi z tega stališča je, se mi zdi, sklep smiselen. Še kdo glede obrazložitve glasu? Potem bi sam prosil, če lahko zamenjamo projektorje, pa prejdemo na glasovanje. Zahvaljujem se dr. Griši in njegovi ekipi za predstavitev, delo in znanstveni članek, tako da, ki bo v kratkem verjetno zunaj. Torej, gremo na prvi sklep. Občinski svet občine Kanal ob Soči se seznani s končnim poročilom določanje virov onesnaženja zraka z delci PM10 na območju občine Kanal ob Soči, intenzivna kampanja z visoko časovno resolucijo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Hvala, prisotnost so potrdili vsi, ki se niso upravičili. Prehajamo na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. Prehajamo na glasovanje za drugi sklep, ki se glasi: Občinski svet občine Kanal je proti povečanju sosežiga in proti povečanju proizvodnje v cementarni Salonit Anhovo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost so potrdilo 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Za je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nič glasov proti, en glas zdržan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo na tretji sklep. Občinski svet občine Kanal nalaga županu, da skliče izredno sejo na temo sosežiga v cementarni Anhovo najkasneje do 24. junija 2023. Prihajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotni je bilo 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Zdaj je glasovalo 14 svetnic in svetnikov. Dva glasova sta bila vzdržana, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Na koncu bi se vsem lepo zahvalil, posebej dr. Griši Močniku, njegovi ekipi, ter vsem svetnikom za pokazano enotnost, strpnost in da znamo skupaj nastopati v interesu vseh občanov. Najlepša hvala, s tem zaključujem prvo izredno sejo.